интернет страница
macdenes.org.
За 1 килограм пилешки стек ученички дом во Битола платил 172 денари, додека детската градинка од Скопската општина Карпош потрошила речиси двојно повеќе државни пари за набавка на 1 килограм пилешко филе. 8 институции во земјава за набавка на 1 килограм пилешки стек платила во просек 244 денари, што во основа за тие пари може да се купи во мало продажба. А токму тука се крие нелогичноста, затоа што пазарната логика вели дека производите кои се купуваат на големо се поевтини, но нашите институции најчесто ги плаќаат поскапо од цената во продавницата. Според податоците од Бирото за јавни набавки, Државната изборна комисија ќе потроши 8,5 илјади евра за таблет компјутери. Тоа значи дека еден член на оваа комисија ќе добие таблет во вредност од 700 евра. Во мало продажба, најевтин таблет компјутер чини од 50 евра па нагоре. Во електронскиот систем за јавни набавки осамне информацијата дека Електрани на Македонија ќе платат само 40 000 евра за надзор за изградба на пешачко-велосипедска патека на езерото Козјак, не и за нејзина изградба. Пратениците годишно трошат по 10 000 евра државни пари на патни трошоци. Неодамна едно истражување на Скуп покажа дека за изминативе 10 години пратениците го искористиле законското право да потрошат над 7 милиони евра само за користење на своето возило за на хартија заведени службени потреби, кои во пракса тешко се докажуваат. Па така, например, еден од најтивките пратеници од диаспората, Васко Наумовски, минатата година потрошил 16 000 евра за патни трошоци. Во јавността се појавија критики дека поевтино би го чинало пратеникот од Австралија да доаѓа со автомобил на собраниските седници. Во последниве 4 години македонските институции трошат редовно по речиси 1 милиарда евра од буџетот за јавни набавки, од кои една третина отпаѓаат на услуги, покажува извештајот на Центарот за граѓански комуникации. Големите пари кои што се вртат во јавните набавки, како и проблематичното спроведување на тендерите со по само една фирма пријавена, честопати отвараат сомнежи за корупција. Во извештајот на Европската комисија е наведено дека Антикорупцијската комисија, полицијата и обвинителството треба да покажат повеќе политичка воља за да се борат против корупцијата, што е различно од претходните години, затоа што овој пат Европската комисија ги повикува институциите да се вршат подобро својата работа.
Сите што констатираме, мирките се тука, овие како регулативата е тука, имаме планови, програми, меѓутоа реализацијата никако како на сите да ни фали и мониторинг на спроведувањето на антикорупцијската политика. Значи едно е да имаш политика, второ да ја спроведеш, а трето е никој да те надгледува како ја спроведуваш. И тоа треба да е независен мониторинг. Е тука мислам дека ќе се затвори системот и ќе може точно да се лоцираат црвените светла.